Salam, azarlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Diqqətinizi bizdən ayırmayın, birbaşa mətləbə keçəcəyik. Naxçıvan Muxtar Respublikasından tez-tez sensasiyalı xəbər eşitməyə artıq bir növ adət etmişik. Ya işitirik ki, orada tələbələrdən vahid forma geymək tələb edilir, geyməyənlərə də cəza tətbiq edilir, gəh də işitirik ki, məscidə gedən insanları tutub polis aparırlar. Ötən həftə isə eşitmişik ki, artıq bu Muxtar Respublikada uzun saat saxlamaq gənc oğlanlara baş bəlasına çevrilib. Yafəs Əcrəmoğlunu işitək.
Naxçıvanda uzun saç saxlamaq deyəsən gənc oğlanların başlarına bəla olub. Bu vaxt Azadlıq Radiosunda bir qrup gənc tələbə məlumat verib. Onların sözlərinə görə bir müddətdir ki, polislər şəhərdə uzun saçlı oğlanları saxlayıb şöbəyə aparırlar. Onlara polisə aparılmalarına səbəb kimi də bir müddət öncə Naxçıvan şəhərində baş verən üstü açılmayan silsilə oğurluqlar göstərilir. Şəhətlər bildirir ki, polislər oğurluqların üstünü aça bilməsələr də oğru olduğu iddia edilən şəxsin fotorobotunu düzəldə biliblər. Məsələ burasındadır ki, həmin fotorobotdakı şəxs uzun saçlıdır. Şəhətlər deyir ki, polisə aparılan gənclərin oğru olmadığı sonradan məlum olsa da, elə yerindəcə onların saçları kəsilir. Təhlükəsizliyi baxımından adını açıqlanmasını istəməyən tələbələrdən biri deyir ki, əlavə problem yaşamasın deyə sevimli saçlarını öz əlləri ilə kəsdirib.
Naxçıvanda bu son zamanlar Naxçıvan şəhərdə oğurlu xatırlar olur. Evlərə bir də dükanlara girirlər, oğurluq edirlər. 2-3 aydır ki, bu əməllərin üstü açıla bilmir, bu oğurluqların üstünü açıla bilmir polis. Yalanlardır da polislər əllərinə bir şəkil alıblar, o fotorobot deyirlər. Fotorobot, çəkilbəl saçı uzun bir oğlan şəklidir. Düşürlər səhərin canına, əsasən bu polislər, polis serjantlarıdır. Dövlət Universitetidir, Özəl Universiteti. Universitetlərin özündə bir də ki, yataqxanalarda həmin şəkillərlə oğrunu axtarırlar. Nə qədər uzun saçlı oğlan varsa da, tələbələri, oğlan tələbələri çəkirlər sorğuya. Bir də ki, gecələr çöldə uzun saçlı oğlanları görürlər, aparırlar polis şöbəsinə, çalışırlar ki, oğurluğu qoysunlar üstlərinə. Qoya bilməyəndə də saçlarını qırxıb ötürürlər. Bizim universiteti də gəlmişdilər, mən otaq olur. Mən eşitdim ki, Molanda Universitetində uzun saçlı olanları çəkirlər. Onlar da sorğu sala çəkirlər, biraz sıxışdırırlar, çalışırlar oğurluğu üstünə qoysun. Belə bir əməllər baş verir.
Niyə qırxırlar saçını?
Hə, şəkildə o uzun saçlıdır, o şəkil. Fotorobotun şəkli uzun saçlıdır. Deyirlər ki, hə, sən deyirsən, sən saçını qırx. Bundan bağlı elə saçlarını da qırxıb göndərilir. Yəni, bir tək ki, düşünəm, bu tındırmaq mənasında da belə ola bilər. Mən də biraz çəkindim, qorxdum, saçım uzun uydu, getdim saçımı vurdurdum. Bilmək olmaz, bir də gördüm, apardılar, elə üstübə qoyacaqlar ki, saçım uzundur sən.
Təhlükəsizliyi baxımından adının çəkilməsini istəməyən sakin deyir ki, Naxçıvan kimi ciddi polis nəzarətində olan kiçik bir şəhərdə oğurluqların üstünün açılmaması inandırıcı görünmür.
Oğurluqlar əsasən bahalı dükanlardan, imkanlı adamların evlərindən edilir. Necə olur ki, balaca bir şəhərdə adi oğurluqların üstünü açığa bilmirlər. Əhali arasında belə bir fikir yayılıb ki, elə oğurluqların başında yüksək vəzifəli polislər durur. Axı hər tərəf kameradır. Necə olur ki, kameralarla insanlara nəzarət edirlər, ancaq oğurluları tapa bilmirlər.
Naxçıvan Muxtar Respublika Daxili İşlər Nazirliyindən isə üstü açılmayan oğurluqlar və gənclərin saçlarının məcburi qırxılması ilə bağlı deyilənləri təsdiq elədilər. Rəsmi məlumatlara görə bu il Naxçıvan Muxtar Respublikasında heç bir oğurluq hadisəsi qeydə alınmayıb. Müstəqil ekspertlər isə bu məlumata şübhə ilə yanaşırlar. Onların ehtimalına görə ya baş verən oğurluqlar gizlədilir, yaxud da qeydə alınmır.
Azadlıq bölgələrdənin əvvəlki buraxılışlarında Azərbaycanın cənub bölgəsində yaşayan insanların alış-veriş üçün İrana getmələrindən dəfələrlə söz açmışıq. İndi isə həmin ehtiyac içində yaşayan insanların bu imkanları da əllərindən alınmaqdadır. Məsələ burasındadır ki, onlar İrandan aldıqları malların gömrükdə müsadirə olunduğundan şikayətlənirlər. Müstəcəm Məmmədov işdək.
İrana gedən Azərbaycan vətəndaşlarının əksəriyyəti günün ikinci yarısında geri qayıtmağa çalışırlar. Buna görə də axşam üstə astara gömrünün önündə adamlar çox olur. Geri qayıdanlar özləri ilə az da olsa ərzaq və digər mallar gətirməyə çalışırlar. Gömrüyün giriş qapısında hambal deyə çağırılan insanlar növbəyə durur. Adamları mənzil başına çatdırmaq üçün gözləyən taksi sürücüləri də faallıqlarına görə hamballardan heç də geri qalmırlar. Müştəri üstündə sürücülər arasında qarşıdurma da yaşanır. Bir taksi sürücüsü deyir ki, onların müştəriləri əsasən İran vətəndaşlarıdır. İran vətəndaşları isə Azərbaycan tərəfə az keçirlər. Təsdiq sürmək deyilənə görə əvvəlki illərə nisbətən çətin olub. Bir o qədər də qazan gətirmir. İrandan piyada qayıdanlar isə gömrüdən şikayət edirlər. Onlar deyir ki, Astara gömrüyündə onları incidirlər. İrandan alıb gətirdikləri nə varsa əllərindən alırlar və heç bir sənəd də vermirlər. Astara rayonunun Əsçivan kənd sakini İtibar Fərzullayev belə şikayətçilərdən biridir.
2 dənə özümə toyuq almışdım. 2 dənə toyuq almışdım. 1 kilo kişmiş almışdım. 2 dənə balaca şimşək yağı almışdım. 1 dənə balaca banka yağı almışdım. 1 dənə balaca döymə ət almışdım. Mən onları başa saldım. Dedim mənim malım alvurmuş. Mən 3 aydır getməmişəm. Dedim eləmir. Onlar nə? Dedim protokol yazır. Protokol yazarı heç kim yazmadı.
İtibar Fərzullayev deyir ki, icra aparatında və rayon prokurorluğunda olub. Ona deyiblər ki, gömrük onların səlahiyyətlərinə aid deyil. Məcbur olub müxtəlif qurumlara teleqramalar vurub.
Plaka çəkmişəm evdə. Toyuqlar bir tərəfdə, yumurta bir tərəfdə dedim, kişmiş bir tərəfdə, müdür bir tərəfdə. Çəkmişəm, sabah plaka dağsaram, bura dedim, çıxaram meydana. Hamısını, bir dənə hamısından aldı, töküyora. Hamısında. Toyuqdur, kişmişdi, ondan sonra şu, bu günə baxan yağıdır. Qara yağıdır, nə üçün dedim axı, nəyə görə? Monopoliya, mən dedim, ben monopolist oturub Bakıda deyir, mən monopoliya, o kimdir?
İtibar Fərzullayevin sözlərinə görə, İrandan aldıqları mallar Azərbaycanda bahadır. Bu baxımdan da sərədiyanı ərazilərdə yaşayanlar bazarlığa İrana gedirlər.
Yani mən İran kömürlüğündən çıxmışam, gəlmişəm Azərbaycan kömürlüğünə. Düzdür? Azərbaycan Astara kömürlüğündə bunu tutmamalıdır. Bunu buraxma. Mən kömürlüğündən gəlmişəm. Gələ buraxsın da. Nəyə görə qadağandır? De ki, xəstəlik var, nə var axı? Yoxdur axı. Biz gedirik, gəlirik də. Burax ki, fırıldaq eləyəzlər ki, bilmirəm bunu fırıldaq. Gələ prezidentin gələ cama cığışsın, bunu yazsın, prezidentinə qararlaşsın, bunu nə məsələdir? Biləcək də. Nə üçün axı biz burada dinc yaşamaq? Bir dənə yağ günə baxan yağı 1 manatdır. 1 manat orada. Burada 2 manat. Mənim gücüm çatmır alam onu. Orada gücüm çatır alıram da. Burada ala bilmirəm. 24 ildir Astara'da yaşayıram burada. 24 il işləyə bilmirəm.
Astara şəhər sakini Zabir Ağayev də gömrüdə ailəsinin başına gələnlərdən danışır. O deyir ki, istilik sisteminin cihazları Azərbaycanda bahadır. İranda isə 50 manatdır. Astara gömrüyü onun istifadə üçün gətirdiyi bir ədəd cihazı saxlayıb.
Mənim yoldaşım uşaqla İrandan gələrkən istilik sistemi üçün, yəni pitmutka adlanan bir şey gətirəndə tərəfindən alınmaqdan əlavə söyləyib təqdir olunmuşdular. Onunla bağlı da mən dəfələrlə müraciət və şikayətlər, məlumatlar, gömrükdə olan neqativ hallar barəsində də məlumatlar verdim dəfələrlə. Demişdilər ki, İrandan gətirilən bütün minutkalar burada quraşdırılması qadağandır və standartlara uyğun gəlmir. Demək, mən özüm qaz sistemində çalışdığım üçün çox yaxşı bilirəm ki, hansı istilik sistemini harda quraşdırmaq və necə quraşdırmaq lazımdır. Mən onları başa sala bilmədim ki, bu bəs İrandan gələn sertifikatı olmayan standart peçlər, demək ki, rayonda bəs qədər tökülüb satıla bilir, amma bizə bütün minutka nədir ki, onu gətirməyə icazə vermədi.
Gömrüyün önündə rast gəldiyimiz bir çox sakinlər də özbaşınalıqlarına dəhşətə gəldiklərini deyirdilər.
Azərbaycanda bəmi xurma nə kişmiş istehsal olunur? Yox. Gedir İrana, kişmiş alır, üzü də bizə, cümə axşamları var. 3 paska xurma almışıb, 2 kilo kişmiş. Onu saxlayıb. Mən pulum verir, nə də ki bir şey. Deyir ki, olmaz. Bir dənə toq almışam, deyir, olmaz. Doğranmış. Aparıb verir dükana, pulunu alır. Cəm alanda, hamısından alır, bir dənə mənlə yox. Axşama kimi 200 dənə yığırlar, aparıb verirlər dükanlara. Kilosunu 3 manatdan satırlar toqları. Bizə isə olmaz.
Digər bir sakin deyir ki, bundansa İranın qapısını bağlasalar yaxşıdır.
Kömrükdən bizim tərəfə heç bir şey buraxmırlar. Buraxanda da plastmas qablar da buraxırlar ki, camaatı zəhərləndirmək üçün. Bizdə indi qışdır, soyuqdur, qaz peçi lazımdır, buraxmırlar. Ayrıca dükana baxanda 200-300 manata satırlar. Camaat da indi kasıbçılığına görə İrana gedir. Kim kefə görə İrana gedər ki? İran elə bir ölkədir ki, oraya bir gəzməyə gedəsəm.
Astara Gömrük İdarəsindən isə bu deyilənlərə münasibət bildirmək istəmədilər. Məsələt gördülər ki, Gömrük Komitəsinə müraciət edək. Gömrük Komitəsinin qaynar xəttində isə bizə bildirdilər ki, hər bir vətəndaş bir kilogramdan artıq yük gətirə bilməz. Qaynar xəttdən deyildiyinə görə, əgər yük ki artıqdırsa, gəldiyi ölkəyə qaytara bilərlər. Hüquqşünas Elman Hüseynov isə deyir ki, bu deyilənlər qanunvericiliyə ziddir.
Əvvəllər Keçənlər Azərbaycan Respublikası hökumətinin 105 nömrəli qərarı var idi. Hər bir vətəndaş o İrandan gələndə ailəsi üçün, mənşəsi üçün 105 nömrəli qərara görə 1000 dollarlıq həcmində mal alıb gətirə bilərdi. Ancaq bu alver məqsədi, kommersiya məqsədi güdməməli idi. 12 oktyabr 2013-cü ildə 305 nömrəli qərar çıxdı. Hər bir vətəndaş hər şeydən 2 dənə ala bilər 1500 dollar həcmində. Az yaşlı uşaq gedirsə 500 manatda onun hesabına olmalıdır. Orada o qərarda belə bir şey var ki, bizim vətəndaş o tərəfə gedəndə 10 kilodan artıq ərzaq apara bilməz. Bu, ərzaq proqramına görə olan bir şeydir. Bunlar isə hər gələni, deməli, tuturlar, eşəliyirlər.
İqtisadçı Vidadi Mirzəyev isə deyir ki, Astara gömrüyündə mövcud olan bu qaydalar azərbaycanlıların xeyrinə deyil. İqtisadçının sözlərinə görə gömrük sistemini monopoliya və ya qadağanlarla qaydaya salmaq olmaz. Bu məsələlər elmi yanaşma istəyir.
Sadə vətəndaşların İrandan gətirmək istədikləri məhsullar Azərbaycanın ərazisində qanunla qadağan edilməmişdir. Məsələn, banan da, xurma da, biskvit də və s. digər məhsullar Azərbaycan ərazisində satılır. Sadəcə həmin məhsullar monopoliyanın nəzarətində olduğu üçün hətta kiçik həcmdə belə gətirilməsinə icazə verilmir.
İqtisadçının sözlərinə görə monopoliya Azərbaycanın iqtisadiyyatına dağıdıcı təsir edir. Kasıbların sayını artırır. İqtisadçı deyir ki, İran riyalı da Rus rublu ilə yanaşı ucuzlaşır. Hazırda İran astarasında bir ABŞ dolları 4350 tümənə satılır.
Qusarın Ənıq kəndində isə insanlar kompensasiya deyib haqlarının yeyildiyindən şikayətlənirlər. Çünki Qusar Şaxdağ yolunun çəkilişi zamanı torpaqları əllərindən alınıb və onlara hər hansı kompensasiya verilməyib. Harada şikayət edirlərsə, bunun onlara bir xeyri dəymir. Cəmil Məmmədli və İsmira Cavadovanın hazırladığı reportajı dinləyək.
Qusar rayonundan Şaxdağ qış yay olimpiya kompleksi var dağda. Ora çəkilən yoldur, trastdır.
Qusarın Ənıq kəndinin sakini Ruslan İbrahimov 2 il əvvəl qanuna aldığı 16 sot torpaqda ev tikməyə yenicə başlayır ki, bir də görür əraziyə texnikalar gətirildi. Fəhlələr töküldü və başladılar ərazini ekskavatorla qazmağa. Maraqlanır ki, nə işdi, nə məsələdir. Deyirlər, ərazidən yol keçəcək. Turistləri Qusardan Şaxdağ qış yay olimpiya kompleksinə aparan magistral yol.
Mən deyim, bilirəm yol keçməlidir də. Acaq axırı nə tərə olacaq, nə inəcək, nə olacaq? Bunlar rahat olmaz, deyə bəs kompensasiyat hər şey həll olacaq. Mən deyim, nə vaxt olacaq, bəs axsaz yayacaq, təsdiq eləyəcəklər orada sizin ki, belə deyə o kənd vətəzatdır. Sonra da sizin kompensasiya ödəyəcək də. Elə olub, mən də razılaşdım. İndi dövlət səviyyədə işdir. Mən nəyə bilərdim ki? Axtıcaq tərtib elədik. Onun dediyi kimi, hələ kənd sivəti belədiyədə təsdiqlədi piçatı ilə alınına. Əlavə şahid zat belə.
Ruslan İbrahimov tələb olunan sənədləri toplayıb iş icrasına verdiyini deyir.
O gündən sonra verdim birinci sənədləri buna, iş icrasına da. Birinci sənədlər hələ eləcə işdi. Güya ki, ofisi göndəriblər, nə bilim, axırı gəlmədi.
Deyir, sənədlər ikinci, üçüncü dəfədə toplanıb təqdim olunur. Ancaq hər dəfədə itir.
Yaxşı ki, onun sırf kopyasını yollamışdım, əslini yox. Sonra yenə də ikinci sənədləri belə düzdüm, qoşdum, bəhanə, bugün sabah orada sahə rəisi biri deyil, mənim işim deyil, orada kimsə gəlməlidir.
Torpağa əlindən çıxmış kəndli qərara gəlir ki, özü yol çəkən şirkətin yerini araşdırıb tapsın və dərdini desin. Gəl ki...
İndi mənim də dəqiq onların adresini bilmirdim ki, promo ofisə gedim. Sonra yalnızca belə ay yarım bundan qabaq, getdim şeyə məhkəməyə, axır məcbur oldum. Dedim ki, belə bir söhbət, bunu məhkəməyə vermək istəyirəm de, o şey işlə bağlı. De, olsun deyir, bəs onun adresini şeyləməlisiniz də, öyrənməlisiniz. Mən de, niyə onun adresini dəqiq öyrənə bilmirəm. O boyda, baxıda o bircə addır, o da bilmirəm o yalan addır, yoxsa düz addır. Texnika az, servis MMC.
Az Texnika MMC-nin rəsmi saytında qeyd olunur ki, şirkət əsasən nəqliyyat, inşaat, yol tikintisi sektorları üzrə dünyada aparıcı şirkətlərin Azərbaycandakı eksklüziv təmsilçisi kimi fəaliyyət göstərir. Şirkətin əməkdaşı Xəqani Bayramovsa deyir ki, onlar yol çəkmirlər, texnika satışı ilə məşğul olurlar.
Yox, biz Az Texnika şirkəti yol çəkişlə baxmırıq. Biz ancaq istehsalatla məşğuluq, istehsalatla məşğuluq. Asiyan kəmimizi ancaq texniki satışı ilə məşğuluq, qalan heç kimlə məşğul deyil. Yəni ki, əsas yol tikin üçün hansı texnikalardır, onlardan bəli satışı ilə məşğuluq. Quşarda heç obyekt yoxdur bizdə.
Ənifdə torpaq sahəsi yol layihəsinə düşən təkcə Ruslan İbrahimov deyil, daha bir neçə kəndli də əldən çıxmış torpaqlara görə kimə, hansı ünvana üz tutacaqlarını bilmir. Qonşu kənddə Zindanmuruqda isə torpaqları yol layihəsinə düşən mülkiyyətçilər daha çoxdur. Zindanmuruqlu Rəhman Süleymanov deyir, yol çəkilib, istifadəyə verilib. Onsa 8 sot torpağının kompensasiyası hələ də ödənilməyib. İcra hakimiyyəti də, bələdiyyə də deyir ki, bu məsələ onlarlıq deyil. Yol çəkənlərsə deyirlər ki, get hökumətdən tələb elə. İndi Zindanmuruqlu Rəhman Süleymanovu bir məsələ maraqlandırır. Məyər yolu çəkən hökumət özü deyilmi? Qusar rayon icra hakimiyyətindən isə bildiriblər ki, kompensasiya Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyənləşdirilir. Əgər yol çəkilişi ilə bağlıdırsa, sakinlər bu kompensasiyanı Nəqliyyat Nazirliyindən tələb etməlidirlər. Hüquqşünas Namizəd Səfərovsa bu məsələnin yalnız hüquq müstəvisində həllini görür. O sakinlərə əlaqədar dövlət qurumlarına sorğular göndərməyi, aldıqları cavablar əsasında inzibati məhkəməyə müraciət etməyi məsləhət görür. Şartaq qış yay turizm kompleksi bu sahənin ən iri layihələrindən sayılır. Kompleks 2045 hektardan çox sahəni əhatə edir. Plana görə tikinti 4 mərhələdə aparılmalı və 8-10 ilə başa çatdırılmalıdır. İnşaat işlərini yerli və xarici şirkətlər gerçəkləşdirir. Bütövlükdə 2 milyard avroluq kompleksin bir bölümü artıq istifadəyə verilib. Bu məbləğin 400 milyonunu Azərbaycan dövləti, qalan vəsaiti isə özəl investorlar yatırmalıdır. Bu turizm kompleksinin tikintisi ilə əlaqədar torpaq sahələrini itirmiş Qusar kəndlərinin sakinləri hələ də kompensasiya ala bilməyiblər.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir.
Qazax rayonunda isə xırda mağaza sahibləri qəribə bir halla rastlaşdıqlarını deyirlər. Onların mağazalarına vurulan reklam lövhələrindən türk sözünün silinməsi tələb edilir. İndi isə görək buna səbəb nədir? Nicat Əmraslanov və İslam Şixəlinin hazırladığı reportaj dinləyək.
Qazax rayonunda mağazaların reklam stendlərindən türk sözü silinir. Dükan sahibləri deyir, bunu edən Qazax bələdiyyəsi və icra hakimiyyətinin işçiləridir. Onların sözlərinə görə hər gün gəlib löhfələrdəki türk sözünü silməyi tapşırırlar. Silinmədikdə isə gecə gəlib özləri silirlər. Səbəb kimi prezidentin hansısa sərəncamını göstərirlər. Bunu rayon mərkəzindəki mağazalardan birinin sahibi Həcər Məmmədova deyir.
1-ci Oktay müəllim gəldi, onu silməlisiniz, bələdiyyənin müdiriyyəti. Sonra da ki, yanındakı o qol çomaqlıları idi, hər kim idisə, silməlisiniz. Nəyə əsasən, heç bir əsas demirlər, prezidentimizin qərarıdır. Əgər prezidentimizin qərarıdırsa da, axı türk adını silmək mənim cəzəm olmadan, mən cəzə vermədim silməklərinə, sabah tezdən gəldim, gördüm ki, silifdilər gecəyini onu.
Başqa bir sahibkar Arzu Bayramov da deyilənləri təsdiqləyir. Dükanların reklam lövhələrindəki türk sözünün hansı məqsədlə silindiyini, başa düşmədiyini bildirir.
Şimdi burada türk uşaq qadın geyimləri söz yazılıb, orada türk sözünü silin. İndi nə ilə əlaqədar da biz də bilmirik. Yəqin ki, yuxarıdan tapşırıq var. İcra nümayəndələri, bələdiyyə nümayəndələri. Yəni ki, bu silinməlidir. İndi müvəqqəti əhəmiyyət daşıyır, yoxsa həmişəlikdir, daha onu biz bilmirik.
Qazax rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Tahir Musayev baş verənlərə münasibət bildirib. Müavin Azadlıq Radiosunun müsahibəsində deyib ki, məqsəd rayona gətirilən çin mallarının türk malı adı ilə satılmasının qarşısını almaqdır.
Satıcılar Bakıdan çin mallarını alıb türk malları adı ilə satırlar. Kəndlərdən gələn insanlar bu ikisinin arasındakı fərqi bilə bilmirlər. Odur ki, bu addım atılır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Gəncədə isə 74 yaşlı bir qadın var. Beton üzərində yataq salıb. Bu yaşlı qadının evi də pensiya kartı da yanıb. Qonşularının ümidinə qalıb. Bəs görək rəsmi qurumlar çıxış yolunu nədə görür? Gəncə müxbirimiz Günnur Raqif qızını eşidək.
Qaranlıq dəhliz, nəmli beton və əskilər bükülü qırıq divan parçasından yataq. Gəncə sakini Nəcibə Əliyeva 5 aydır ki, yataqxana dəhlizində yatır. Danışır ki, zalın başındakı bir otaqlı evi 5 ay əvvəl bütün əşyaları ilə birlikdə yanıb külə dönüb.
Mən getmişdim çaya, gələndə gördüm, gürt alışdı buradan belə. Kimsə nə bilir, nə tullamışdı, benzini. Mən də qışqırdım, ay tamirlə qonşular, döydüm. Əlimdə də çay, çay
tökülür.
Ondan sonra qışqırdım, qonşular gəldi haraya. Bu şeylərim var idi mən. Zadım German skimebilim yandı, onlar yandı. Her bütün dokumentlerim, her yerde işlemişim. Bütün zavodlarda seçilmişim. Yanından sonra her hafta. Sağ olsunlar sana bu komşular çay çöreği.
Heç bir ailə üzvü olmayan 74 yaşlı qadın illərdir ki, sayılı yataqxanada məskunlaşıb. Tək başına olan qadın aldığı təqaüdü ilə bir təhər dolanırmış. Lakin evi yananda sənətləri ilə birgə təqaüd kartı da yanıb. İndi şəxsiyyət vəsiqəsi belə yoxdur ki, kartını yeniləsin. Gündəlik çörəyini, çayını da qonşular verir. Qonşu Saadət danışır ki, yaşlı qadının müraciətinə baxan yoxdur.
Evi yanıb qadan alım, indi hər ada gedir, baxan yoxdur. Bunun şikayətinə, bax, heç kimsəsiz adamdır, yəsi yoxdur. Buna bax, beton üstündə qalıb, quru yerdə biz çörək veririk, biz yemək veririk, biz də nə varıq, özümüz öz dərdimiz özümüzə bəs, sonra dolanırıq, imkansız adamdır. Vallahi, babaqa kimi, yazığımız gəlir yeməkdir, çayıdır, nə varıq, nə tər edək, hamımızın bir otaqdır, yerimiz yox. Aparaq, qoyaq, yataq, qalan, nə tərəliyək?
Qonşular deyək ki, Nəcib Əliyevanın mənzil istismar sahəsinin nümayəndələri qocalar evinə aparıblar, lakin orada tap gətirməyib, qaçıb gəlib. İndi arzu edir ki, ya bir otaqlı evlə təmin olsun, ya da yanmış otağına bir çərçivə pəncərə salınsın, soyuqdan daldalına bilsin. Nəcib Əliyeva qocalar evindən qaçmasını belə izah edir.
Hamısını anaş, xəstələrdir, əllərində şey belə yumruq, nə bilim gözümə soxurlar. Qoca yox, qocanın puluna gedirlər, aparırlar.
Pensiya kartınız da yanıb?
Hamısı.
Çıxartdıra bilmədiniz bəs təzdə?
Tanışınız,
hamısı yanıb da. İndi təzən şəkil çəkdirmişəm ki, ölümün bir tər olmalı bilər.
Əraziyə 10 saylı mənzil istismar sahəsi nəzarət edir. Mənzil istismar sahəsinin müdiri Famil Həsənov deyir ki, həmin qadını evi yanandan sonra müvəqqəti olaraq qocalar evinə yerləşdiriblər.
Onu aparıb qocalar evinə yerləşdirdi ki, buranı təmin eləsin. Plana çalsın. O da getdi qocalar evində durmadı, qayıdıb gəlib orada. Onun qocalar evində onun yeri var, qoyqası var. Biraz da qaldı, çıxdı, qaçdı. Yeməyin pulsuz mülsü hər yer, qarını götürmədi. O evi əsaslı təmin olunacaq.
İz. Unutduğumuz 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarım qəbrinin üstündəydi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də imdardım dinimizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Yerşəyimiz.
Həkimə müraciət edəndə, həkim deyir ki, diliyi göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Günlər Raqif qızı növbəti reportajında isə bizə Gəncədə Şeyx zamanlı nəslindən bəhs edəcək. Bu nəsil yaxın illərə qədər Azərbaycanda xalq düşmənləri kimi tanınılıb. Ancaq sonradan onlara Cümhuriyyət qurucuları adı verilib. Bu nəslin üzərindən tarixi damğa götürülsə də, onlar haqlarının hələ də tam qaytarılmadığını düşünürlər.
Gəncədə tanınmış nəsil olan Şeyx zamanların üzərindən xalq düşməni damğası 1998-ci ildən götürülüb. Həmin vaxtdan Gəncədə Şeyx zamanlarla yanaşı Cümhuriyyətin qurulmasında rolu olan bir neçə nəsil ailəni Cümhuriyyət qurucuları adı ilə mükafatlandırdılar. Gəncədə Şeyx zamanlar deyəndə ilk olaraq Nizami Gəncəvi yada düşür. Nizami Gəncəvi öz əsərlərində də Şeyx zamanlardan geniş bəhs edib. Məlumata görə Nizami Gəncəvi Şeyx zamanların 12-ci nəsli hesab edilir. Bu barədə Nağıb bəy Şeyx zamanlının Xatirələri adlı kitabında da bəhs edilib. Şeyx zamanlı nəslinin 3 davamçısı yaşadıkları dövrdə Azərbaycan Cümhuriyyəti uğrunda fədakar mübarizə aparıblar. Onlardan ortancıl qardaş İsrafil bəy Şeyx zamanlının hazırda tarixi hadisələrin baş verdiyi qədim mülkdə yaşayan qız nəvəsi Sevda Qurbanova danışır.
Bu ev çox qədim evdir. Bəlkə də 200 ildən artıq bu evin tarixi var. Bu evdə Salih bəy Şeyx zamanlının, yəni Nağı bəyin atası Salih bəy Şeyx zamanlının, bir də Məşəd Rüqiyyə xanımın 9 qızı olur. Məşəd Rüqiyyə xanım Salih bəyi görür ki, çox fikirlidir, nəsli artırmaq üçün elə bil varis istəyir. Görür ki yoxdur, deyir ki, Salih bəy, qeyb yox, nə olar, yenidən bir ailə qor, bəlkə də Allah mən bəxş eləyə bilmək. Bəlkə Allah bir oğul verir. Ancaq Salih bəy razı olmur, Tanrı eşidir bunların bu arzusunu, dalbadal bunlara üç dənə oğul bəxş eləyir. Böyük qardaş Məhməd Bala bəy Şeyh Zamanlı, ikinci mənim babam İsrafil bəy Şeyh Zamanlı, üçüncü də Nağı bəy Şeyh Zamanlı.
Sevda Qurbanova bu nəsil haqqında xatirələrə ara vermir.
Məhməd Bağır bəy ali təhsilli olur, həyat yoldaşı Həcər xanımlar xeyriyyətçiliklə məşğul olurlar. Qurd Gəncədə qızlar məktəbi yaradılmasında çox böyük əməkləri olurdu. Ondan sonra İsrafil bəy isə deməli, böyük oğul təhsil üçün gedir. İkinci oğuldan tuturlar. İkinci oğulu vaxtından əvvəl evləndirirlər ki, bütün Paris kimi bütün işləri onun öhdəsinə verirlər. Bu İmamzadə türbəsi və onun ətrafındakı torpaqlar Salih bəy Şeyh Zamanlıya məxsus olurdu. Həm türk ordusu gələndə, həm ümumiyyətlə xeyriyyəçilik, bilirsiniz ki, o zaman o 18-ci ildə nə qədər ermənilər bizim əsgərləri öldürürdülər. Bax, o zaman onların ailəsini bunlar himayəyə götürürdülər.
Evdə də o illəri əks etdirən əsrlərin üstündən örtdüyü köhnə, böyüdülmüş şəkillər var. Bir tərəfdə Nağı bəyin, digər tərəfdə qardaşlarının şəkilləri saxlanılır. Sevda Qurbanova anası Rəna Şeyx Zamanlının xatirələrinə əsas alaraq deyir ki, ailənin savadlı oğulları siyasi iradələrini layiqincə yerinə yetiriblər. Bu səbəbdən böyük qardaş Məmməd Bağır Şeyx Zamanlı Cümhuriyyət dövründə Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin Əks İnqilabla Mübarizə Şöbəsinin rəhbəri təyin edilib. Lakin xarakterca ürəyi yumşaq olan Məmməd Bağır Şeyx Zamanlı bu vəzifəni bacarmadığını deyir. Sonra bu vəzifə Difa Partiyasının üzvü olmuş qardaşı Nağı bəy Şeyx Zamanlıya həvalə edilir.
O zaman Məmməd Bağır bəy güllələnir, məcburiyyət qarşısında Nağı bəy mühacirətə gedir, ancaq ən zülümlü, ən zülümlü günlər İsrafil bəyə qismət olur və onu sürgün edirlər. İnanın ki, o sürgün olunan zaman bütün bu əhali var idi, burada meydan oldu, bilmirəm, yəqin işitmiş olardız, o zaman şəhərin mərkəzində meydan var idi, o meydana yığılıb, onun hələ edam olmasını istəyirdilər. Ona mane olurlar ki, yox, o bizə çörək verir. Və o zaman sürgündən ki, bunu saxlayıblar, təzdən gəlibdi, geri qayıdırdı. Ancaq o daha da sürgündən də zülümlü günlər olurdu. Hər gün gecə saat 3-də, 4-də bir NKVD-nin maşını, qara maşını deyiblər. Gəlirdi qapının ağzına, hamı söylür ki, atam deyir, sonuncu dəfə olduğu kimi hamımızdan görüşürdü, gedirdi ki, bir də qayıtmayacaq. Ancaq gedirdi, bir də səhərə yaxın ona elə bir vəziyyəti gətirib qapının ağzına atırdılar.
Ağır itkilər olsa da ailə ayaq üstə qalıb, dirənib və yaşayıb. Digər nəvə Arifə Şeyx Zamanlı deyir ki, Sovet dönəmində uzun illər anası, babası və əmiləri barədə gənc nəsildən hər şeyi gizlədiblər.
Uşaq vaxtında qorxu içində yaşamışıq, az danışmağa çalışmışıq. Eyni zamanda da biz uşaqlardan valideynlərimiz hər şeyi gizlədirdilər. Biz yaxınlaşanda o dəqiqə səslərini kəsirdilər. Təsəvvürünüzə gətirin ki, bu hadisələri biz o vaxt bilmiş 98-ci ildə rəhmətlik Ulu Öndər 98-ci ildə fərman verdi və bizim babalarımızın fəaliyyəti adları reabilitasiya oldu. Yəni, onların adlarını qaldırdılar. Artıq biz xalq düşmanların nəvələri deyil, xalq cümhuriyyətinin liderlərinin nəvəsi kimi özümüzü tanıdıq. Babam küçənin başından girəndə küçədə oturanlar hamısı ayağa qalxırdı. Nə varı var idi, nə dövləti var idi, nə zavodu, nə fabrik, heç nə yox idi. Bir dənə xəstə quru canı var. Onunla belə bütün xalqına hörmət edirdi. Dul qadınlara hörməti necə edirdi? Səbəli göndərirdi, deyirlər söylənənlərə görə. Lakin hambala deyirdi ki, demə kim göndərir.
Bütün bu hadisələr böyük bir ziyalı nəsli pərəm-pərəm salıb. Arifə Şeyx Zamanlı danışır ki, atalardan 4 bacısı sağ qalıb, digərləri vaxtsız vəfat ediblər. Ancaq indi onlardan da bir xəbər ətər yoxdur.
Hamımız pərəm-pərəm olmuşuq, bir-birimizi tanımırıq.
Onların bir giləyi də İmamzadə türbəsində olan Şeyx Zamanların sərdabəsinin yerlə yeksan edilməsidir.
Deməli, qohum əqrəbalarımızı itirmişik hamısını, o heç. Üstəlik də onların qəbrini itirmişik. Bayramlar gəlir, əziz günlər gəlir. biz anamızın qəbrini ziyaret eləyə bilmirik. İmamzadanın o ziyaretgahın qabağındakı zərdabalar hamısı mənim babamın, anamın, xalamın, dayılarımın, bibilərinin qəbirləridir. Onların hamısını yox eləyiblər, dümdüz eləyiblər. Əziz gün gəlir, oruçluq bayramı gəlir. Biz bilmirik, hamı gedir öz ölülərini yad eləyir. Qəbrin üstə gül qoyur. Bizim orada da heç kimimiz, kimsəmiz qalmadı. Onu da yox elədilər.
Vəssalam, bu reportajla da Elə Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağlıqla qalın.